้อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
สวัสดีค่ะวันนี้รายการร้อยคำความตายพร้อมด้วยดิฉันวันวิภามาลัยนวลแล้วก็น้องเป็ดธนิดาอภิชนะกุลชัยค่ะรายการของเราครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษค่ะเราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆเช่นเดิมแต่ว่าวันนี้มาเพื่อเน้นเฉพาะเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวของพินัยกรรมชีวิตโดยเฉพาะเลยนะคะสวัสดีค่ะเป็ด
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่ออสค่ะอย่างที่พี่ออสบอกเลยค่ะเราจะมาเน้นเรื่องราวเฉพาะในเรื่องของพินัยกรรมชีวิต
ค่ะอยากให้เป็ดลองเล่านิดนึงค่ะว่าอะไรเป็นเหตุให้เราจัดรายการครั้งนี้นะคะ
ก็เพราะว่าเราได้มีโอกาสพบตัวอย่างค่ะพินัยกรรมชีวิตจริงๆของหญิงสาววัย35ปีท่านหนึ่งค่ะ
อ๋อค่ะเราเนี่ยคุยกันมาหลายรอบเนาะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอตัวอย่างนะคะที่เขาจะนำมาให้เราดูจริงๆทีนี้เราก็มีโอกาสแล้วนะคะ
ค่ะพี่ออสซึ่งน้องคนนี้ก็เป็นคนธรรมดาค่ะเหมือนเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เมื่อเธอได้จากไปเนี่ยพินัยกรรมชีวิตฉบับนี้ซึ่งคนในครอบครัวได้รับรู้เนื้อหามาตลอดก็ได้ถูกนำออกมา
ค
่ะให้ญาติมิตรดูเพื่อเป็นบทเรียนรู้ชีวิตร่วมกันทีนี้ทางรายการของเราเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังด้วยก็เลยได้โอกาสมาทำรายการพิเศษนี้ค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเลยพี่ออสชวนไปฟังเนื้อหาที่กล่าวไว้ในหนังสือประธานุกรมความตายเรื่องพินัยกรรมชีวิตกันก่อนดีไหมคะเป็ดเพื่อเป็นการเปิดประเด็นสำหรับการพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
ดีเลยค่ะพี่ออสงั้นเราฟังพร้อมกันเลยนะคะ
พินัยกรรมชีวิตเครื่องมือทบทวนใคร่ควรชีวิตผ่านการเขียนความปรารถนาเกี่ยวกับการตายของตนได้แก่การจัดการทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานลูกหลานญาติมิตรร่างกายและงานศพของตนการเลือกวิธีการรักษาระยะสุดท้ายของตนรวมถึงบุคคลที่ต้องการมอบหมายให้รับผิดชอบคำสั่งเสียดังกล่าวพินัยกรรมชีวิตจะมีประโยชน์มากขึ้นถ้าผู้เขียนนำไปสื่อสารกับคนในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนำไปเขียนหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาเพื่อสื่อสารกับบุคลากรสุขภาพให้เข้าใจความต้องการในระยะท้ายของชีวิตตลอดจนหมั่นทบทวนและปรับปรุงพินัยกรรมชีวิตอยู่เสมอพินัยกรรมชีวิตไม่ใช่พินัยกรรมมรดกลูกหลานญาติมิตรสามารถเซ็นชื่อเป็นพยานเพื่อรับรู้ความปรารถนาของผู้เขียนร่วมกันได้
จากเนื้อหาคำว่าพินัยกรรมชีวิตเนี่ยจะพบว่ามีความหมายเรียกว่ารอบด้านครอบคลุมทุกด้านของชีวิตเลยนะคะ
ใช่ค่ะหัวใจสำคัญของการทำพินัยกรรมชีวิตก็คือทัศนะเกี่ยวกับชีวิตและความตายนะคะคือเมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินคำว่าพินัยกรรมมรดกกันอย่างเดียวเนา
ะ
ซึ่งเนื้อหาของพินัยกรรมมรดกเนี่ยก็มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทั้งที่มีคุณค่าทางใจหรือว่าเป็นมูลค่าทางการเงินเป็นหลักแต่ว่าสำหรับพินัยกรรมชีวิตแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะคะ
คือนอกเหนือจากเรื่องทรัพย์สินหน้าที่การงานลูกหลานญาติมิตรร่างกายแล้วก็งานศพแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือการเลือกวิธีการรักษาและการดูแลในระยะท้ายค่ะหรือว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าหนังสือแสดงเจตนาที่จะไม่รับการรักษาเพื่อยืดชีวิตนะรวมถึงชื่อของคนที่จะมาทำหน้าที่รับผิดชอบคำสั่งเสียนี้ด้วยนะคะ
ค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดถึงกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่เหมือนกันนะคะ
โ
ดยมีประเด็นที่เป็นที่กล่าวถึงกันมากในสังคมไทยที่ทำให้การแสดงเจตนาที่จะไม่รับการรักษาเพื่อยืดชีวิตเนี้ย เป็นที่รับรู้แล้วก็เป็นข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวางก็คือกรณีของท่านหลวงพ่อพุทธทาสเมื่อหลายปีมาแล้วอะค่ะเป็ดพอจะจำเรื่องราวได้ไหมคะ
ใช่ค่ะคือเมื่อครั้งที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสท่านอาพาธอะค่ะแล้วก็มีหลายความเห็นของผู้เกี่ยวข้องเนี่ยต้องการให้ท่านได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะ
พี่จำได้นะคะตอนที่ท่านป่วยนั้นก็มีเรื่องข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยซึ่งท่านพุทธทาสก็ปฏิเสธนะคะโดยยืนยันว่าขอให้แผ่นดินนี้เป็นโรงพยาบาลแล้วก็จะไม่หอบสังขารหนีความตาย
ใช่ค่ะคือนอกจากนี้การบำเพ็ญกุศลเนี่ยท่านก็ระบุไว้ในเอกสารว่าให้จัดอย่างเรียบง่ายอย่างที่เราได้เคยเห็นภาพกันนะคะหรือว่าอย่างล่าสุดอะค่ะพี่ออสกรณีของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนา
ะ
ท่านก็ได้ทำพินัยกรรมมอบร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วก็ระบุว่าเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนเนี่ยท่านมีความประสงค์ว่าให้ทำการบำเพ็ญกุศลตามปกติ
ค่ะอันที่จริงพี่ว่าครูบาอาจารย์หลายๆท่านหรืออาจจะเรียกว่าแทบทุกท่านเลยนะคะก็มักจะสอนให้ทำการจัดการดูแลระยะสุดท้ายของท่านตามธรรมชาติแล้วก็จัดงานศพอย่างเรียบง่ายนะคะแต่ส่วนมากอ่ะลูกศิษย์ลูกหาก็มีความเคารพเนา
ะ
บางครั้งก็เลยอยากจะอาจจะไม่ได้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านนะคะ
ค่ะเพราะว่าอย่างคนที่รับรู้เนื้อหาในพินัยกรรมชีวิตเนี่ยถึงต้องเลือกคนที่คิดว่าเหมาะสม
ะ
จะสามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุไว้เหมือนกันนะคะสำหรับพี่ออสเนี่ยมีเขียนไว้บ้างไหมคะ
พี่ก็เขียนนะคะเป็ดซึ่งต้องบอกว่าตอนที่ระบุบุคคลที่ให้ตัดสินใจแทนเราเนี่ยพี่ว่าเลือกยากค่ะแล้วก็การจะเป็นคนที่ต้องทำเรื่องแบบนี้เนี่ยพี่ว่าก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าบางกรณีเนี่ยมีความเห็นขัดแย้งกันในครอบครัวบ้างเหมือนกันในหมู่ญาติก็มักจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นความขัดแย้งด้วยความหวังดีทั้งนั้นนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือต้องเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนในครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเป็นเรื่องของความเห็นนะก็อาจจะเป็นไปได้ที่ไม่ตรงกันนะคะ
ดังนั้นเนี่ยการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในขณะที่ยังไม่ป่วยยังไม่กระทันหันหรือว่าฉุกเฉินเนี่ยมันจึงดีอะค่ะตรงที่ไม่ต้องเอาความเห็นเอาสิ่งที่เห็นนี่แหละเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจนะคะ
ใช่ค่ะอยากชวนย้อนหลังไปเล่าถึงในช่วงต้นนะคะที่แนวคิดเรื่องพินัยกรรมชีวิตหรือ living will เนี่ยค่ะเข้ามาในประเทศไทยให้เป็ดเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะ
ค่ะคือคำว่าพินัยกรรมชีวิตนี่ภายหลังก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาเป็นหนังสือแสดงเจตนาในการรับบริการหรือปฏิเสธการรับบริการทางการแพทย์ค่ะเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็ไม่สร้างความสับสนกับกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นว่ามันจะมีเรื่องของกฎหมายพินัยกรรมค่ะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพย์สินเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว
จริงนะคะเพราะว่าคำว่าพินัยกรรมเนี่ยอาจจะชวนให้คิดไปเป็นแบบนั้นได้เนาะ
คือหนังสือแสดงเจตนาเนี่ยไม่ได้มีมิติในเรื่องการรับหรือว่าปฏิเสธการรับบริการทางการแพทย์อย่างเดียวนะคะพี่ออส
ค่ะมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะที่ควรจะบรรจุอยู่ในพินัยกรรมชีวิตเนี่ยค่ะ
จริงๆแล้วได้ทุกเรื่องค่ะเพราะว่าเนื้อหาโดยรวมก็คือการทบทวนแล้วก็ใคร่ครวญถึงชีวิตที่ผ่านมา อย่างเช่นว่าอาจจะมีสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจอะค่ะซึ่งอาจทำให้ตายไม่สงบก็สามารถจะระบุลงไปได้ซึ่งการทำหนังสือแสดงเจตนาเนี่ยก็อาจเป็นการช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจต่างๆทั้งในแง่ความสัมพันธ์ทรัพย์สินการงานรวมถึงเรื่องการรักษาพยาบาลแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับร่างกายของเราในวาระสุดท้ายได้ด้วยค่ะ
ค่ะคือเวลาที่เรานั่งเขียนเราก็ทบทวนไปว่ามีอะไรบ้างที่จะมีส่วนช่วยให้เราเนี่ยปลดห่วงปลดกังวลเรียกได้ว่าอาจจะถามตัวเองว่าอันนี้ถ้ายังไม่ได้ทำถ้ายังไม่ได้พูดแล้วตายตาไม่หลับหรือเปล่านะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะพี่ออสแต่ว่าเป็ดบอกไว้นิดนึงนะคะ
ค
ือเวลาที่ถามตัวเองเนี่ยอย่าออกเสียงดังนะคะ เดี๋ยวคนได้ยินเขาจะหาว่าเราเพี้ยนน่ะ
ใช่จริงด้วยนะงั้นเวลาเขียนก็ควรจะสงบจิตสงบใจคิดให้รอบด้านแล้วก็พอเขียนเสร็จแล้วก็นำมาปรึกษากับคนที่เราเลือกจะให้เป็นคนจัดการด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีคุณหมอที่รักษาประจำอยู่นี่ก็ควรจะปรึกษาคุณหมอด้วยเช่นกันนะคะ
ค่ะซึ่งการเขียนไว้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเบาใจได้ค่ะว่าเมื่อเหตุการณ์เนี้ยมันมาถึงสักวันหนึ่งข้างหน้าค่ะทุกอย่างก็จะมีการดำเนินการไปตามความประสงค์ของเราหรือว่าอย่างน้อยก็ใกล้เคียงมากที่สุดอะค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่เราบอกว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องตัวอย่างของจริงของหญิงสาวคนหนึ่งกันนะคะ
ค่ะคือถ้าท่านผู้ฟังพอดแคสต์ของเราหรือว่าคนที่ติดตาม Facebook Peaceful Date พอจำได้เนาะว่ารายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างอะค่ะมีเรานำเสนอตอนหนึ่งตอนที่4ค่ะนะคะก็นำเสนอบทสัมภาษณ์ของสุภาพสตรีสาวท่านหนึ่งค่ะเธอคือคุณรสวรรณม่วงมิ่งสุขหรือว่าน้องกันนะคะ
ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังยังไม่เคยได้ฟังก็สามารถลองย้อนกลับไปฟังกันได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะเท้าความกันสักนิดนึงค่ะคือน้องกันนั้นป่วยเป็นมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะนะคะโดยทราบว่าตัวเองป่วยก็ตั้งแต่ประมาณกลางปี2556ค่ะซึ่งตอนที่ทราบก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วนะคะ
แล้วก็ตลอดช่วงเวลา2ปีกว่าๆที่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยน้องกันก็ต้องปรับตัวปรับใจอย่างมากนะคะจากชีวิตที่กำลังสนุกสนานทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็อาชีพไกด์ทัวร์ที่เธอรักค่ะในที่สุดเมื่อน้องกันยอมรับความเจ็บป่วยของตัวเองได้นอกจากการเตรียมตัวสำหรับกระบวนการรักษาตามขั้นตอนแล้วเนี่ยก็ยังสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องการเตรียมตัวตายอย่างสงบแล้วก็การปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ
นอกจากนี้นะคะน้องกันก็ยังสร้าง
เพ
จนะคะบน Facebook ชื่อว่ามะเร็งพลิกชีวิตนะคะเพื่อเปิดเป็นพื้นที่สำหรับการพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กับผู้ป่วยท่านอื่นๆรวมถึงให้กำลังใจกันและกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะพี่ออแล้วน้องกันก็ได้ไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดูแลกายและใจตัวเองค่ะกับกิจกรรมหลากหลายอะค่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและการเตรียมตัวตายซึ่งก็มีส่วนทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเจอแล้วก็รู้จักกันด้วย
ใช่ค่ะพี่ก็มีโอกาสรู้จักน้องกันครั้งแรกก็น่าจะเป็นคอร์สการเตรียมตัวตายแบบทิเบตของที่มูลนิธิพันดาราจัดนะคะจำได้ว่าตอนนั้นพี่ออสกลับมาก่อนวันจบคอร์สนะคะก็เลยไม่ได้ทราบเรื่องแต่น้องกันก็ได้บอกกับคนที่ร่วมกิจกรรมในวันสุดท้ายว่าน้องเป็นมะเร็งนะคะแล้วน้องก็กลับมาส่งข้อความมาบอกพี่ทาง Facebook ด้วยเหมือนกันเล่าเรื่องว่าน้องก็เป็นมะเร็งให้ฟังนะคะ
ค่ะเป็ดก็เจอน้องกันครั้งแรกในคอร์สเดียวกันเหมือนกันค่ะพี่ออแล้วก็ในที่สุดบทสรุปชีวิตของน้องกันก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะคะเมื่อวันที่2ธันวาคม2558ที่ผ่านมาค่ะนะคะวันที่พวกเราทั้งคนที่รู้จักแล้วก็คนที่ติดตามน้องกันบน Facebook เนี่ยได้ทราบข่าวการจากไปอย่างสงบของน้องกันในวัย37ปีนะคะ
แม้ว่าจะเป็นข่าวที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าใจเนา
ะ
แต่ว่าความงดงามจากเรื่องราวของน้องกันเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงชีวิตสุดท้ายก่อนที่น้องจะจากไปก็ทำให้เรารับรู้ได้ว่าท่ามกลางความเศร้านั้นนะคะก็มีความเติบโตงอกงามทางจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนหลายคนเลยนะคะที่เขามีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะ
ค่ะและนี่จึงเป็นที่มาของรายการของเราวันนี้ด้วยค่ะพี่ออสซึ่งทางรายการก็ได้ขออนุญาตนะคะครอบครัวของน้องกันขอเข้าไปถ่ายทำวิดีโอแล้วก็บทสัมภาษณ์นะคะในงานที่น้องกันให้ชื่อว่างานกุศลขาวค่ะซึ่งครอบครัวและเพื่อนๆเนี่ยตั้งชื่องานนี้ว่าชีวีวารีล่องค่ะ
ซึ่งงานกุศลขาวชีวีวารีล่องที่ว่านี้ก็คือการบำเพ็ญกุศลให้กับน้องกันนั่นเองนะคะส่วนที่มาของคำว่าชีวีวารีล่อง เราก็จะได้ทราบที่มากันในรายการนี้นะคะ
ใช่ค่ะพี่ออสงานกุศลขาวชีวีวารีล่องก็คือการจัดงานศพที่น้องกันออกแบบไว้เองค่ะแล้วก็เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหนทางในการเติบโตทางจิตวิญญาณของคนที่เธอรักแล้วก็รักเธอค่ะ
คือน้องกันเนี่ยเขาออกแบบงานนี้ให้เป็นงานที่เหมาะสำหรับคนที่เธอรักจะได้รู้ว่าเธอเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมาบ้างตลอดเวลา2ปีกว่าๆในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตนะคะนับตั้งแต่วันที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งการปฏิบัติธรรมแล้วก็การเตรียมตัวตายอย่างสงบที่น้องกันได้เข้าร่วมมานะคะ
ดังนั้นเนี่ยเรื่องของน้องกันที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้จึงมี2ประเด็นที่สำคัญค่ะ
ค่ะ
เรื่องแรกก็คือเรื่องของพินัยกรรมชีวิตนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของช่วงเวลาก่อนที่จะตายการเตรียมตัวเพื่อการจากไปอย่างสงบ
ค่ะ
แล้วเรื่องที่สองก็คือการจัดงานศพของน้องกันค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากความตายว่าจัดงานศพอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับคนที่ยังอยู่นะคะ
ค่ะซึ่งน้องกันเตรียมความพร้อมไว้ทั้งสองส่วนเลยนะคะโดยเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเราก็มีบางช่วงบางตอนจากจดหมายของน้องกันซึ่งเปรียบได้กับเป็นพินัยกรรมชีวิตของเธอนะคะเธอเขียนเป็นลักษณะของจดหมายนะเหมือนการพูดคุยกันกับคนในครอบครัวกับเพื่อนแล้วก็กับคนที่เธอรักนะคะจดหมายฉบับนี้มีข้อความที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อฉันตายเราไปฟังพร้อมกันนะคะ
ค่ะ
เมื่อฉันตายเวลาล่วงเข้าสู่ปีที่3ขณะนี้โรคได้กระจายตัวไปทั่วแล้วร่างกายคนเรามีความซับซ้อนยิ่งจากการพูดคุยกับคุณหมออิสรางโรงพยาบาลจุฬาไว้ท่านทำเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง palliative care ล่าสุดการตัดสินใจว่าหากอาการแทรกซ้อนอันใดที่ทำให้ตายได้การยินดีจากไปทันทีโดยไม่ต้องพยายามกู้ขึ้นมาแต่หากอาการใดที่สร้างความเจ็บปวดทรมานแต่ไม่ทำให้ตายยินดีให้แพทย์ช่วยทำการลดบรรเทาปวดยกตัวอย่างเช่นหากเกิดอะไรขึ้นกับไตกันน่าจะจากไปภายใน3วันก็ให้เป็นไปตามนั้นแต่หากเจ็บปวดจากมะเร็งที่กินกระดูกนั้นไม่ทำให้ตายก็ยินดีรับมอร์ฟีนเต็มที่เพื่อลดปวดทั้งนี้ยังมีความเป็นไปได้อีกหลายกรณีขอให้คุณหมอเป็นคนบอกในช่วงสุดท้ายของชีวิตกันไม่ต้องการถูกยื้อด้วยเครื่องมือแพทย์เพียงเพื่อให้ได้รับความทรมานมากขึ้นเอาเป็นว่าถ้ากันต้องอยู่เพราะสายหรือยาอะไรก็ตามไม่ขอรับทั้งนั้นไม่ชอบเจ็บทรมานหากกินไม่ได้ก็ไม่ขอกินอีกหากหายใจไม่ได้ก็ให้จบไปตามนั้นเมื่อฉันตายแล้วการบริจาคศพไว้กับสภากาชาติไทยตั้งแต่ปี2547บัตรเก็บอยู่ในกระเป๋าตังค์ค่ะเท่าที่สอบถามล่าสุดธันวาปี57ที่จุฬาบอกว่ารับแม้จะเป็นมะเร็งแต่บริจาคอวัยวะไม่ได้เพราะหมอกลัวมีเชื้อมะเร็งติดไปด้วยน่าเสียดายเพราะตั้งใจไว้ว่าจะบริจาคไม่ต้องแต่งดำให้ใส่สีอะไรก็ได้หรือไม่ก็สีขาวงานนี้จะเป็นงานบุญเป็นกุศลขาว
เรื่องราวของน้องกันจากจดหมายเมื่อฉันตายที่เราได้ฟังในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้พี่คิดถึงข้อความในหนังสือเหนือห้วงมหันนบอะค่ะ
หนังสือเล่มนี้เนี่ยมาจากเรื่อง The Tibetan Book of Living and Dying ค่ะที่เขียนโดยพระชาวทิเบตท่านโซเกียวลิมโปเชนะคะที่แปลเป็นภาษาไทยโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลค่ะแล้วก็ยังเป็นหนังสือที่ทำให้พระอาจารย์ไพศาลเนี่ยท่านหันมาสนใจในเรื่องการสร้างสังคมที่ตระหนักรู้เรื่องความตายแล้วก็การเตรียมตัวตายอย่างสงบด้วยค
่
ะ
ใช่ค่ะคือในหนังสือนี้เนี่ยกล่าวว่าโดยทั่วไปคนเรามีท่าทีต่อความตายอยู่สองประเภทนะคะคือประเภทแรกเนี่ยมองความตายว่าเป็นสิ่งที่ต้องหนีห่างไปให้เร็วอ่ะกับอีกประเภทหนึ่งนะคะประเภทที่สองก็คือว่ามองว่าความตายไม่น่าห่วงก็จะคะนองกันไปกับความตายปากก็จะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอตัวเองกำลังจะตายนั่นแหละถึงรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลย ซึ่งทั้งสองประเภทนี้เนี่ยท่านว่าห่างจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อความตายทั้งคู่เลยค่ะ
น้องกันทำให้เราเห็นนะคะว่าเธอไม่ได้เป็นทั้งสองประเภทนั้นเลยค่ะเธอกล้าที่จะพูดคุยเรื่องความตายค่ะ
นั่นแหละค่ะเราถึงอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังข้อความจดหมายที่น้องกันได้เขียนไว้นะคะจดหมายนั้นขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อฉันตายฉบับนี้นะคะระบุว่าพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยเมื่อ26พฤษภาคม2556ก็คือตอนช่วงที่น้องกันเพิ่งรู้นะคะว่าตัวเองป่วยแล้วก็แก้ไขล่าสุด18มีนาคม2558อันนี้ทำให้เราเห็นเลยค่ะว่ามีการเคลื่อนไปของความคิดตลอดช่วง2ปีกว่าที่ผ่านไปนะคะ
ค่ะคือจากวันแรกที่ทราบว่าตัวเองป่วยเนี่ยเมื่อพฤษภาคม2556นะคะน้องกันก็คงเริ่มคิดที่จะเขียนจดหมายฉบับนี
้
แล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปแต่ละช่วงแต่ละช่วงของการเจ็บป่วยอะค่ะความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมน้องกันก็ปรับปรุงเนื้อหามาเรื่อยๆค
่
ะ
ใช่ค่ะและเมื่อต้นปี2558นะคะเมื่อมะเร็งเนี่ยลามไปทั่วแล้วนั่นก็มีส่วนทำให้น้องกันเนี่ยปรับปรุงเนื้อหาในจดหมายอีกนะคะ
ค่ะ
ก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะ
ค่ะ
ร้อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
เนื้อหาในช่วงต้นที่เราได้ฟังไปแล้วเนี่ยเราพบว่าน้องกันมีบทสรุปที่ชัดเจนเนาะเรื่องเจตนาเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือเลือกที่จะไม่ยื้อชีวิตและยืดความตายซึ่งตรงนี้เป็นเนื้อหาที่สำคัญมากค่ะสำหรับการทำพินัยกรรมชีวิตที่จะเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ที่ระบุไว้ในมาตรา12นะคะว่าบุคคลมีสิทธิ์ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได
้ค่ะซึ่งจดหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้ถูกปิดบังเป็นความลับนะคะตลอดช่วงของการจัดทำนั้นก็มีการปรึกษาหารือกับคนสนิทเช่นพี่ชายของน้องกันนะคะหรือคุณกินั่นเองเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆที่สนิทบางคนที่ก็ร่วมรับรู้มาด้วยตลอดเลยนะคะ
อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องสนใจมากๆเลยค่ะ
ค่ะ
คือว่าการทำหนังสือแบบนี้เนี่ยผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่สนใจทำเนี่ยควรจะขอคำปรึกษาจากแพทย์ในเรื่องภาวะความเจ็บป่วยนะคะรวมถึงต้องบอกกล่าวกับคนในครอบครัวให้เข้าใจตรงกันค่ะเพื่อเขาจะได้ช่วยดูแลจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองนะคะ
ค่ะทีนี้เรามาฟังข้อความในจดหมายที่กล่าวถึงเรื่องราวหลังจากที่กันจากไปแล้วบ้างนะคะว่าน้องกันเขียนไว้ว่าอย่างไรนะคะ
ค่ะ
ไม่มีงานศพที่วัดถ้าสุดท้ายร่างนี้บริจาคไม่ได้ให้ฝากศพไว้ที่วัดรอจัดงานเผาทีเดียวก็พอเสร็จแล้วให้ก๋วยเตี๋ยวแบ่งเท่ากระดูกส่วนหนึ่งไปลอยที่ทะเลภูเก็ตให้ด้วยกันรักที่นั่นปิเลก็ดีนะคนจะกลัวไหมเนี่ย
ค่ะเราจะเห็นว่าในจดหมายน้องกันเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการบริจาคร่างกายแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีการพูดถึงการทำศพในกรณีที่ร่างกายบริจาคไม่ได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าน้องกันนี่คิดเผื่อไว้เรียบร้อยเลยเนาะ
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าความเชื่อความศรัทธาความประทับใจในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันการบอกกล่าวไว้แบบนี้ดีกับผู้ที่จากไปเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกสงบได้ว่าการจัดการจะเป็นไปอย่างที่ต้องการและในขณะเดียวกันก็ดีกับคนที่อยู่สะดวกใจเพราะว่าไม่ต้องคิดแทนนะคะเหมือนมีคนวางแผนไว้ให้แล้วก็ทำไปตามแผนนั้นค่ะ
ค่ะ ทีนี้เรามาฟังเนื้อหาในจดหมายต่อกันนะคะว่าลักษณะของงานบำเพ็ญกุศลที่กันเนี่ยเขาออกแบบไว้ให้กับตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ
สิ่งที่กันต้องการคือจัดให้มีปฏิบัติธรรมที่บ้านสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิและที่สำคัญคือฟังธรรมกันอยากให้ทุกคนที่กันรักได้เรียนรู้ในสิ่งที่กันได้รู้ในช่วงที่เจ็บป่วยธรรมะเหล่านี้อาจารย์ทุกท่านคือผู้ที่ช่วยประคับประคองกันไว้ในช่วงเวลาอันยากลำบากสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือเมื่อครั้งที่กันจะไปคอร์สเตรียมตัวตายของพระอาจารย์ไพศาลพี่กี้บอกว่าแกก็นิมนต์ท่านเองเลยเราก็แบบฮะใครจะไปกล้าแต่พอได้ไปร่วมคอร์สจริงๆได้ปรึกษากับพี่ซุ้ยคนนำคอร์สแกบอกว่าเดี๋ยวพี่พาไปพระอาจารย์ท่านเมตตาอยู่แล้วเราเดินไปหาท่านขณะพักพี่ซุยเริ่มพูดให้ก่อนแล้วกันค่อยพูดต่อท่านถามเพียงว่าแล้วซีเรียสเรื่องวันไหมไม่ค่ะบ้านอยู่ที่ไหนแถวตลิ่งชันค่ะโอเคเป็นบทสนทนาสั้นๆแต่รู้สึกอิ่มในใจรู้สึกได้รับเมตตาอย่างมากกลับบ้านยิ้มร่ามาเลยค่ะมาบอกพี่กิพี่ก็ยิ้มแล้วก็แซวมันเอาจริงเว้ยนั่นล่ะค่ะจุดเริ่มต้นสักพักก็ตกผลึกว่าอยากเชิญใครบ้างในหัวข้ออะไรพระไพศาลวิสาโลหัวข้อสติกับความตายกันได้นิมนต์ไว้แล้วอาจารย์กฤษฎาวันเมธาวิกุลมูลนิธิพันดาราหัวข้อความกรุณารับแล้วครูดลเครือข่ายชีวิตสิกขาหัวข้อธรรมะบำบัดความเจ็บป่วยรับแล้วอาจารย์น้องธนันทรเปรมใจชื่นหัวข้อการฟังอย่างลึกซึ้งรับแล้วเสวนาความตายพูดถึงได้ของพี่จุ๋มพี่แป๋วน้องทัศพี่กิหญิงปุ่นยกกรณีการเป็นตัวอย่างทั้งนี้ขอยืนยันว่าหากแม้นจัดไม่ได้ตามนี้ก็จะไม่โกรธไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นการแค่ทำในส่วนของการนี่คือความฝันหากแม้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยงานนี้ไม่ต้องรีบเพราะการตายแล้วหาวันที่เหมาะสมทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่านด้วยว่าจะสะดวกเมื่อไหร่
เป็ดคะจากข้อความในจดหมายที่พี่รู้สึกว่าความเจ็บป่วยความตายที่ใกล้เข้ามาเนี่ยน้องกันแสดงให้เราเห็นถึงการปล่อยวางแล้วก็อ่อนน้อมอย่างที่สุดเลยคือไม่ว่าจะเรื่องใดๆที่เธอขอไว้ในจดหมายอะค่ะสังเกตไหมว่าน้องกันจะมีข้อความต่อท้ายไว้เสมอทำนองว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะหรือว่าแล้วแต่จะสะดวกอะไรแบบนี้นะคะ
ค่ะก็จะต่างจากแผนการอื่นๆที่เราทำในชีวิตนะคะพี่ออสแผนการอื่นๆตอนมีชีวิตอยู่คนเราส่วนมากมักจะวางแผนไว้ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี
้
ต้องพยายามทำให้ได้อะเคี่ยวเข็นคนทำด้วยนะ
ใช่ใช่แบบเวลาที่ทำงานกันทั่วไปอะนะคะแต่ว่าแผนการดูแลชีวิตระยะท้ายแล้วก็การดูแลร่างไร้ลมหายใจของเราเนี่ยอันนี้เราต้องเข้าใจเหมือนกันว่าคนทำไม่ใช่เราอาจจะไม่ได้เหมือนใจทุกอย่างแต่ก็ดีกว่าไม่ได้บอกไว้อะนะคะ
ค่ะเป็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือว่าเราทำหน้าที่ในส่วนของเราอะค่ะ
เ
หมือนกับที่น้องกันเขาทำก็คือคิดไว้วางแผนไว้แต่ก็เปิดให้คนทำเนี่ยจัดปรับให้เหมาะสมกับบริบทที่เกิดขึ้นจริงด้วย
ค่ะพี่ว่านี่เป็นความงดงามของความตายที่เกิดจากการเตรียมความพร้อมนะคะจดหมายเนี่ยเขียนด้วยถ้อยคำง่ายๆเหมือนนั่งคุยกันแต่สื่อสารได้ทั้งความรักความไว้วางใจการเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งน้องกันเองในช่วงเวลาท้ายๆของชีวิตนี่ก็ได้แสดงความรู้สึกนี้ออกมาชัดเจนมากนะคะ
ค่ะ อย่างที่บอกว่าเราอยู่อย่างไรเราก็ตายอย่างนั้นนะคะพี่ออสทีนี้เรามาฟังจดหมายของน้องกันกันต่อค่ะ
รูปถ่ายไม่เอารูปติดบัตรขอรูปสวยๆนะจัดหาอาหารให้คนได้ทานกันใช้ร้านที่รู้จักกันเวียนกันมาให้ทุกท่านได้ทานอันนี้ให้พี่กี้ติดต่อ การจัดพื้นที่นี่คงเป็นคำขอครั้งสุดท้ายเพื่อนพี่น้องและกัลยาณมิตรที่รักทั้งหลายกันหวังว่ามันคงไม่หนักเกินไปที่พวกคุณจะทำสิ่งสุดท้ายนี้ให้กันอย่าปล่อยให้แม่กันเหนื่อยนะ
ช่วงตอนนี้ในจดหมายพี่อ้อรู้สึกว่าใครที่ได้ฟังเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความรักนะคะซึ่งน้องการเป็นคนที่มีเพื่อนมากมายหลายกลุ่มเลยและเราก็สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองแล้วก็ความซื่อที่แสดงออกนะมากับความคิดที่ตรงกับใจของการนะคะนี่คือเสน่ห์ในการใช้ชีวิตของน้องกันนะคะแล้วพอน้องกันสื่อสารออกมาว่าอย่าปล่อยให้แม่เหนื่อยนะเนี่ยคือฟังแล้วรู้ว่าน้องเนี่ยรักแม่มาก
ค่ะพี่ออสคือถ้าใครได้เห็นงานกุศลที่จัดให้กับน้องกันนะคะทุกคนรับรู้ได้เลยว่าเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่รู้จักน้องกันนะคะรักน้องกันอย่างไรก็จะดูแลแล้วก็รักแม่ของน้องกันแบบนั้นค่ะ
ค่ะสิ่งนี้ทำให้เห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าคนที่ใช้ชีวิตแล้วก็สัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวราวกับว่าคือครอบครัวเดียวกัน
ค่ะ
ความหมายของคำว่าครอบครัวของเขาเนี่ยจึงไม่ได้แคบอยู่แค่คนในบ้านน่ะแต่ครอบครัวของเขาเนี่ยกว้างออกไปในสังคมแล้วเมื่อเวลาที่เกิดอะไรขึ้นสังคมรอบตัวเขาก็จะเข้ามาทำหน้าที่อบอุ้มคนที่เหลืออยู่ราวกับว่าเป็นคนครอบครัวเดียวกันนะคะสิ่งนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยประคับประคองคนที่เหลืออยู่ให้เขาสามารถเดินต่อไปได้โดยที่ไม่อ่อนแรงแม้ว่าจะต้องพัดพรากก็ตามนะคะ
ค่ะในบางช่วงบางตอนของจดหมายฉบับนี้เนี่ยน้องกันยังบอกเล่าเรื่องราวความเข้าใจเรื่องความเจ็บป่วยค่ะแล้วก็ความตายเพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยนะคะซึ่งเธอก็บอกไว้ว่าขอให้อ่านในงานบุญที่จัดค่ะเรามาฟังพร้อมกันนะคะ
ค่ะ
ช่วยอ่านบทความข้างล่างนี้ในช่วงจัดงานบุญของฉันด้วยจดหมายนี้อนุญาตให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในทุกทางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนความตายไม่ใช่เรื่องแปลกและไกลตัวมันถูกทำให้เป็นสิ่งที่น่ากลัวและต้องวิ่งหนีในเบื้องลึกของทุกคนคุณรู้ดีว่าวันหนึ่งต้องมาถึงแต่เราทำเป็นไม่คิดจนเมื่อใกล้ถึงเวลาฉันไม่ได้บอกว่าฉันไม่กลัวฉันกลัวแต่ฉันเริ่มที่จะเผชิญหน้าฉันเริ่มที่จะจ้องมองมันขอบคุณตั้มวิจักที่เคยสอนเรื่องนี้ไว้ไม่ว่าฉันจะป่วยด้วยโรคอะไรจะป่วยหรือไม่ความตายย่อมมาถึงสักวันหนึ่งสิ่งที่คนทั่วไปเฝ้าหลอกตัวเองคือเราต้องตายเมื่อแก่มีใครบอกหรือการันตีคุณเช่นนั้นบ้างไม่มีเลยคุณคิดเอาเองเพื่อให้เกิดความสบายใจความจริงก็คือความตายเริ่มขึ้นตั้งแต่คุณยังไม่คลอดออกจากท้องแม่ด้วยซ้ำเมื่อคุณเริ่มปฏิสนธิคุณก็ต้องลุ้นแล้วว่าจะได้ไปต่อหรือไม่เราชอบหลีกหนีความเจ็บป่วยก็ใครจะชอบล่ะฉันเองเจ็บปวดมามากและเกลียดมันอย่างกับอะไรดีขอบคุณธรรมะที่เข้ามาเปิดตาในให้ได้มองเห็นสัจธรรมของชีวิตให้ได้ขัดเกลาจิตใจอันขุ่นมัวของฉันเปิดโลกภายในให้ฉันได้มองย้อนกลับเข้าไปในตัวในหลายๆคืนฉันไม่สามารถข่มตาลงเพราะสิ่งที่ฉันได้ก่อมาตลอดชีวิตไม่มีใครฉลาดมาตั้งแต่ต้นทุกคนย่อมมีบทเรียนเข้ามาสอนตัวหนักบ้างเบาบ้างน้องน้ำน้องที่ฉันรักและเคารพในจิตใจที่เข้มแข็งของเธอบอกกับฉันวันหนึ่งว่าพี่กันน่ะเจอเบาๆก็ไม่รู้สึกเขาก็ต้องมาบอกแรงๆอย่างนี้แหละแรงจริงๆด้วยแรงซะฉันล้มทั้งยืนไปหลายหนความกลัวหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคือการผ่าตัดแม้การผ่าตัดครั้งแรกจะเป็นการผ่าตัดเล็กมากที่สำหรับใครหลายๆคนแทบจะไม่ระคายมือแต่สำหรับฉันเหมือนฉันกำลังจะเข้าไปตายขอบคุณน้ำที่มานั่งข้างๆในวันนั้นและอ้อมกอดก่อนเข้าห้องผ่าตัดขอบคุณวิวสวยๆของชั้น12โรงพยาบาลพระมงกุฎที่ช่วยให้ผ่อนคลายมากจริงๆมาถึงตอนนี้ฉันผ่านการผ่าตัดไปแล้ว4ครั้งซึ่งครั้งหลังเป็นครั้งใหญ่แต่ความกลัวเล็กลงกว่าการผ่าตัดครั้งแรกรวมถึงคีโมที่ฉีดครั้งนึงทำเอาสลบไป4วัน ฉันรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะที่4ในวันที่10พฤษภาคม2556มันเจ็บปวดจนเกินจะพูดออกไปเพราะมันจะทำให้ฉันอ่อนแอรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยแต่มันก็ทำให้ฉันย้อนคิดไปว่าอันที่จริงแล้วฉันเข้มแข็งมากรอยยิ้มที่ฉันคิดว่าจะเหือดหายไปจากใบหน้ายังคงปรากฏฉันยังสามารถยิ้มให้กับคนที่ฉันรักและรักฉันกำลังใจถาโถมเข้ามาอย่างไม่รู้จบจากทุกทิศทางมันเป็นแรงผลักและแรงขับอันยิ่งใหญ่ให้ชีวิตฉันสิ่งที่ฉันไม่มีวันต้องเสียใจเลยคือความรักที่อบอุ่นและอบอวลอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้แม่การรักแม่สิ่งเดียวที่อยากขอคือให้แม่ลองศึกษาธรรมะดูพี่กี้ทำบ้านเราให้เหมือนบ้านจิตสบายนะกันชอบพระพุทธรูปหินสีขาวอยากเอามาตั้งไว้ใต้เรือนทวดกันรู้พี่กี้ทำได้ขอบคุณพี่อ๋อพลตรีหญิงระพีพรกาญจนาภาชนะกำลังจะเลื่อนยศเร็วๆนี้ค่ะหนูเลือกไปตรวจที่นี่ตั้งแต่ต้นเพราะพี่อ๋อและหนูก็เลือกไม่ผิดพี่อ๋อดูแลน้องสาวคนนี้อย่างดีที่สุดทั้งทางร่างกายและจิตใจบุญกุศลอันใหญ่หลวงนี้ขอให้มีแต่พี่อ๋อและครอบครัวด้วยเถิดค่ะขอบคุณนายแพทย์วิทวัฒน์ไทยเจริญพรศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะผู้ทำการผ่าตัดปี56อาจารย์ณัฐพงศ์บินสรีศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะผู้ทำการผ่าตัดปี57นายแพทย์สรายุทธกาญจนาธารายนศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะผู้ทำการผ่าตัดปี57พลตีขุนทองชีพีชาตานันแพทย์มะเร็งวิทยาเจ้าของเคสที่ดูแลและตรวจรักษาอย่างเต็มความสามารถศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อิสรางนุชประยูนกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผู้ทุ่มเทกับการทำงานสาย palliative careขอบคุณทุกคำตอบที่ชัดเจนและทำให้การมั่นใจในการเลือกทางเดินชีวิตค่ะคุณอภิชยาวรพันธ์พี่แป๋วพี่สาวผู้ใจดีและทุ่มเทเพื่อคนหมู่มากขอบคุณสำหรับการยืนเคียงข้างตลอดเส้นทางเดินนี้ค่ะส่วนเพลงก็บอกปุ่นไว้แล้ว The Rose ของ Better Midler อยากได้เป็นวิดีโอพรีเซนเทชันปุ่นขอบคุณสำหรับทุกอย่างวานธุระส่วนตัวรอบสุดท้ายเสื้อผ้าเอาไปบริจาคถ้าเขาไม่เอาศพฉันหาชุดสวยๆให้ฉันใส่ด้วยเอาชุดกระโปรงสีขาวนะหนังสือหมิวโพสต์ลงเพจแฟนคลับนะหมิวลลิตาใครอยากได้หนังสือให้มาเอานัดวันซะแม่จะได้ไม่ปวดหัวหนังสือธรรมะวางและหนังสืออื่นๆวางแจกในงานเลยถ้าเหลือก็บริจาค
น้องกันพูดถึงเพลง The Rose นะคะที่ชอบแล้วก็อยากให้เพลงนี้เนี่ยอยู่ในงานของน้องด้วยเราก็เลยได้นำบางช่วงบางตอนของบทเพลงนี้มาแทรกไว้ให้ฟังกันนะคะ
ค่ะคือชื่อน้องกันเนี่ยชื่อจริงคือรสวรรณค่ะพอเรียกย่อๆค่ะ ก็จะเป็นโรสค่ะชื่อบน Facebook ของน้องการก็ใช้คำว่าจามะโรซาค่ะ
ค่ะพี่ชอบเนื้อหาในเพลงนี้ท่อนหนึ่งที่พี่ว่างดงามมากนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องราวของความตายด้วย
ยังไงคะพี่ออส
คือความหมายของเพลงบางตอนนะคะว่าเขาว่าบางคนที่มัวแต่หวาดกลัวต่อความตายก็จะไม่เคยได้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตนะคะ
จริงด้วยค่ะคือถ้ามัวแต่หวาดกลัวความตายก็ไม่มีโอกาสเรียนรู้ที่จะมีชีวิต
ค่ะกับอีกท่อนหนึ่งนะคะเขาว่าจงจำไว้ว่าแม้ในฤดูหนาวเหน็บลึกลงไปภายใต้หิมะอันเย็นเยือกยังคงมีเมล็ดพันธุ์ที่ได้เก็บรักษาพลังแห่งความรักและความอบอุ่นของแสงอาทิตย์เอาไว้เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือนก็พร้อมที่จะผลิบานเป็นดอกกุหลาบที่แสนสวยงาม
โหความหมายของเพลงดีมากเลยอะค่ะ
ค่ะ
ถึงว่าน้องกันถึงได้ชอบแล้วก็เลือกเพลงนี้ไว้เนื้อหาในเพลงก็มีส่วนกับการตัดสินใจเลือกเส้นทางการใช้ชีวิตของน้องตลอดช่วงของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันค่ะ
ใช่ค่ะเป็ดคะถึงตรงนี้พี่ออสอยากชวนกันดูว่าจดหมายเมื่อฉันตายของน้องกันนั้นน่ะมีเนื้อหาใจความโดยรวมว่าอย่างไรบ้างนะคะ
เป็ดมองว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยเทียบได้กับพินัยกรรมชีวิตค่ะที่เขียนไว้ในรูปแบบของจดหมายนะคะ
ค่ะ
เนื้อหาเนี่ยเป็นการทบทวนใคร่ครวญชีวิตเขียนบอกเล่าความปรารถนาเกี่ยวกับการตายของตัวเองเอาไว้มีเรื่องการจัดการทรัพย์สินการงานเรื่องร่างกายแล้วก็งานศพนะคะเรื่องการเลือกวิธีการรักษาในระยะสุดท้ายโดยการดูแลรักษาแบบประคับประคองด้วยนะคะรวมถึงระบุชื่อบุคคลค่ะที่ต้องการมอบหมายให้จัดการตามคำสั่งเสียด้วย
ค่ะก็เรียกได้ว่าเนื้อหาครบถ้วนทุกแง่มุมของชีวิตเลย
ใช่ค่ะ
ซึ่งนี่น่าจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้น้องกันเนี่ยพูดกับพี่ชายนะคะในเรื่องของความตายโดยเป็นถ้อยคำที่พูดกันระหว่างพี่น้องนะคะ
แต
่เมื่อเรามีโอกาสได้รับรู้แล้วเนี่ยจะพบว่ามีความลึกซึ้งในบทสนทนานั้นนะคะ
อ๋อใช่ค่ะอย่างพี่กิเนี่ยพี่ชายน้องกันนะคะจะถามน้องกันว่า
ค่ะ
พร้อมหรือยังน้องกันก็จะบอกว่าสักที
เนาะ
ก็คือเป็นการสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับความตายที่เขาเข้าใจกันละกันนะคะระหว่างพี่กับน้องอะค่ะ
พี่มีความสุขเหมือนว่าน้องกันเนี่ยก็คอยเวลาสำคัญนั้นอยู่เหมือนกันนะคะ
ค
ือภารกิจต่างๆได้จัดการเสร็จแล้วอะจากการเตรียมความพร้อมสำหรับการจากไปนั่นก็เลยมีส่วนช่วยในการเผชิญความตายอย่างสงบด้วยเหมือนที่นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งค่ะชื่อมองเตนเขียนไว้ค่ะว่าเราไม่รู้ว่าความตายคอยเราอยู่ณที่ใดดังนั้นขอให้เราคอยความตายทุกหนแห่ง
ค่ะในตอนท้ายของจดหมายเนี่ยน้องกันก็ได้ใส่กลอนนะคะที่ชื่อว่าชีวีวารีล่องซึ่งเพื่อนที่ชื่อปลายฟ้าเนี่ยแต่งให้กับน้องกันในวันเกิดค่ะแล้วก็กลอนนี้ก็มีคุณค่าต่อจิตใจของน้องกันมากนะคะเราไปฟังตอนท้ายของจดหมายด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ชีวีวารีล่องไหลตามคลองสู่เวิ้งกว้างน้ำไหลลงตามทางเป็นเยี่ยงอย่างดวงชีวีสายทานครันประโยชน์และมีโทษตามวิถีชีวิตดั่งวารีมีทุกสุขทุกขนานขอเพียงเรารอบรู้ทุกสุขสู้อยู่ทุกวันชีวีนี้เบิกบานด้วยตามทันวิถีชนเก็บเกี่ยวช่วงความสุขคุยกับทุกอย่ามัวหม่นร้ายดีมีทุกคนขออย่าจนอัปปัญญา พรใดจะหอมหวานดั่งเราท่านปรารถนาศีลสมาธิปัญญาคือยอดพรของทุกคน
และบทกลอนชีวีวารีล่องก็กลายเป็นที่มาของชื่องานกุศลข่าวนะคะที่จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลให้น้องกันสำหรับจดหมายเมื่อฉันตายเนี่ยฉบับที่เราได้ฟังกันนะคะเราได้รับเกียรติจากน้องหญิงนะคะน้องหญิงก็เป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของน้องกันค่ะมาอ่านให้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องหญิงศักดินีเอมาสิริมานะที่นี้ด้วยนะคะ
รายการของเราในวันนี้ก็ช่วยทำให้เราได้บทสรุปของการเตรียมตัวตายอย่างสงบของหญิงสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะซึ่งเธอเดินทางผ่านการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายและเธอก็ได้ทิ้งบทเรียนการทำพินัยกรรมชีวิตอันมีค่านี้ไว้ให้กับเราให้เป็นแรงบันดาลใจของพวกเราอีกหลายๆคนค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวของน้องกันแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าบทเรียนเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมชีวิตนี้จะถูกส่งต่อให้กับผู้คนในสังคมนะคะเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงเรื่องความตายแล้วก็การเตรียมตัวตายกันมากขึ้น
ค่ะการทำพินัยกรรมชีวิตมีส่วนส่งเสริมให้มีการพูดคุยกันในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับทุกคนทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและที่สำคัญก็คือได้ตายอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยนะคะ
ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องราวของการเตรียมตัวตายอย่างสงบและการทำพินัยกรรมชีวิตนะคะหรือหนังสือแสดงเจตนาในการรับบริการหรือปฏิเสธการรับบริการทางการแพทย์ก็ติดตามได้ในเว็บไซต์ของเครือข่ายพุทธิกาแล้วก็ Facebook Peaceful Days นะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานโครงการความตายพูดได้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครอบครัวมุ่งมิ่งสุขที่ได้อนุญาตให้เราได้นำเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดสู่ท่านผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็คงต้องลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ
กุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายการร้อยคำความตายขออุทิศแด่ผู้วายชนครูบาอาจารย์และทุกๆสรรพชีวิตอันเป็นที่มาของความรู้ทั้งหลายทั้งปวง
ใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.budnet.org แล้วร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Days